Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aa an jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii har'aa irratti oduuf gabaasaalee ijoo ta'an irra deebinee sin dhageessifna. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhuma torban darbee ture oduu gabaastota biraa gaaffii dhiyaataniif deebii ka kennan.
Dhimmoota qaala'iinsa jireenyaa fi gabaan tasgabbaa'uu dadhabu, yakkoota bakka bakkatti mul'atanii fi nagaaf tasgabbii irratti dhimmoota jiranii fi kanneen biroo hedduu irratti gaafiif kan dhihaateef yoo ta'u, gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiin dhimma afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisuu irratti yaadamaatiin tureen gaafatameef.
Oromiyaa Oromiyaa ውስጥ ብቻ የሚነገር ቋንቋ አይደለም። በትግራይ ክልል በራያ አካባቢ ቁጥሩ ያነሰ ቢሆንም ኦሮምኛ ይነገራል። በአማራ ክልል በዞን ደረጃ ይነገራል። በደቡብ በጣም በርካታ ብሔሮች ኦሮምኛ ይነገራሉ።
አፋን ኦሮሞ አፋን ናኖ ኦሮሚያ ከሰቲ ቆፋ ሐሰየሙ ምት ናኖ ትግራይ ራያ ከሰቲ ለኮፍ ሲሳት ቃቱስ አፋን ኦሮሞ ንዱበተም ናኖ አማራ ሰደርካ ጎዲናት ንዱበተም ናኖ ኪባ ሰቦን ሄዱ አፋን ኦሮሞ ንዱበቱ ቤኒሻንጉል ኡመን ኩማዲ ባለካም ንሐሰያ ጋምቤላ ለኮፍ ሲሳት ቃቱስ Sumaalettis, Harariittis akkasuma kan naannoo hedduutti haasa'amu waan ta'eef ummanni baay'ee hedduu ta'e waan dubbatuuf afaan biyyaalessaa osoo ta'e gaariidha gaafiin jedhu ni ka'a. Gaafii kana baay'ee ija gaariidhaan ilaala. Oromoon Itoophiyaan biyya kiyyaa afaan kiyya Itoophiyaa keessatti guddachuu bal'achuu qabaa yoo jedhu baay'ee na gammachiisa. Yoo Itoophiyaan biyya tiyyaa miti jedhu qofa na mufachiisa. Tasgabbii dhabuu naannoo Sumaaleetiin walqabateetiniin naannoo daangaa Oromiyaatii fi gama Dirree Dhawaattillee walitti bu'iinsonni hammaataa turuun isaanii ni yaadatama. Isa kanaan walqabatee aangoorraa kan kaafaman pirezidaantiin naannichaa kan dur obbo Abdii Mohaammed haalli isaanii maalirra jira hegereen hoo kan jedhu gaafiidhaan muummicha ministeeraatiif dhihaatee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed eenyumtuyyuu taanaaniin kan aangoo dahoo godhachuudhaan lammiilee irratti dabaa fi rakkoo hiraara geessu itti gaafatamummaa jalaa hin bahuudhaan dubbatan. Keessaahuu rakkoo fi dararaa naannoo Sumaaleetti mul'ataa ture hidhamtoota qorachuudhaaf maloonni itti fayyadamaa turan hidhamtoota waraabessaa fi leencoollii hanga hidhuutti itti garjabinni hojjetamaa turuu dubbatame.
የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ጣፈንታምን ይሆናል ያው ህግ ይወስነዋል እንግዲህ እሱ በህግ የሚታይ ነው።
ሀገሬ ፕሬዝዳንቲ ሶማሊ ሴሪ ከሙርቴሱ ታ ገሩ ኢሳኒስ ከምብራስ ነሞን የከደለገን ካን አንጎ ኢሳኒ ስርናን ሂምፈየደሚን ሴራን ጋፈተም ጋፊ ገበብራ ሙሜ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ጋዜጤሲቶታፍ ዴቢሰን ኬሳ ድማ ሁምነ አዳ ናናው ሶማሌ ዮካን ልዩ ፖሊስ ጀደሙቲ
የሶማሌ ልዩ ኃይል ሙሉ በሙሉ ህገ መንግስቱን አውቆ በዛ የሚመራ ነበር ማለት አይቻልም። ምዛ ውስጥ ቤተሰብስብስብ
ሁምነ አዳ ሶማሌ ጉቱመቲ ሄረሞቱማ ቤኬ ኢቲን ግግፈማቱ ረጅቹ ሂንደንዳ አጭ ኬሳ ቱተማቲቲን ሁምነ ባዬ ቀበተኒ ሴራን አለ ደንታ ነሞተ ዱንፋ ጉቱ ተርካን ፈቺሱ ኢረቲ ሆጀታ ቱረን ሆጂ ስረፈማ ሶማሌት ኤገሌ ናኖሌ ሁንደቱ ፌደራል ኬሰቲስ ጭምስኔ ኢትፉፍን ካንዳዋታን ቱርቲ ኬሳ ቁልቁላሃ ዴሙታ ድሚ ዱዋ ሆገና ኦልአና ሄዳ ጉድቻ አበያ ኢንጂነር ስመኘው በቀሎቲን ወልቀበቴቲን ኢንጂሩ
ኢንጂነር ስመኘው ሞት ከአንተ ንግግር ጋር ይያዛል ለተባለው መጨረሻም የፕሮጀክት ያገል ተነሳው
ዱቲ ኢንጂነር ስመኘው ዱቢ ከወሊን ወልቀበታ ከንጀደሜፊ ዱመረቲ ድም ፕሮጀክቲ ጋፈተሜፍ ሐሳክ ያ ወልቀበታ ጀደሂናማን ሰበብኒ ኢሳስ ኢንጂነር ስመኘውን ኦጌሰ ጀባ ወጋ ዴራፍ ቢየ ተጃጅሌደ ኩፋቲፍ ሚልኪን ሄዳለጋ አበያ ከለቲን ኢንጂነር ስመኘው ቆፈ ወሊን ከወልቀበቱ ሚቲ ኦሶ ሚልካሄስ አከ ኢኒ ቆፈ ሚልኬሴት ዮጉፋቴስ አከ ኢኒ ቆፈ ጉፋቺሴት ኢላሉን ስሪሚቲ ሄዳለጋ አበያን ወልቀበቴ በልዲሰኒ ኢላሉን በርባችሳደ ዶክተር አቢ ወዳንሰ ጥቄ ሱዳፍ ሆጀታቲን እንጅረጀደን
ባለማከፍ ደረጃ ሊያግዙን ሊያበድሩን የሚፈልጉ ኃይሎች በከፍተኛ ሁኔታ አድርገዋል።
ሰደርካ ኢድል አዱኛ ትሁኖኒ ኑገርጋሩ ኑፍሊቄሱ በርባደን ባየተኔጅሩ Banki addunyaa qofaa yoo fudhanne waggoota hedduu darbaniif kallattiin bajeta Itoophiyaa deeggaree hin beeku. Amma ji'oota muraasa dhufan keessatti yoo xiqqaate doolaara Ameerikaa biiliyoona tokko kallattiin bajeta kenna utuba. Biyyoonni Awurooppaa hedduun nu gargaaruuf fedhii qabu. Eeshiyaa irraallee akkasuma oduu gaggaariitu jira. Hojii Itoophiyaa ceesisuu hojjennee godaansa ni hirdifna. Garuu zeeroo gochuu hin dandeenyu. Dhimma Dr. Sheek Mohammed Alaamuddiiniin walqabatee waadaan nu galamullee murteensaa hanga ammaatti barfachuu isaa dubbatan labsiin dhiifamaa kuni warreen goolii diimaadhaan himatamanii fi yakka achirratti raawwatan kan hin ilaallanne ta'uusaatiin walqabatee koloneel Mangistuun nagaa hangama biyyaatitti galuu hin danda'an jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee.
Hoogganaa biyyaa kabajamoo goota boonaaf loltuu biyya isaaniif aarsaa baasan senator John McCain umrii isaanii 81tti sanbata dabree kana du'an boqotan. Michael Bowman seenaa tajaajila senator McCain ilaalchise kan gabaase soraatu dhiyeessa.
United States jaba gaaf rakkoo dhabde qara akka billacha John Cindy McCain nama pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgome biyyi fulaa bu'eetiin jeetti waraanaatiin nam lole. Caasaa yookaan ammoo senatii Ameerikaa keessa nama bara hedduuf hojjechaa ba'e garum deemutti jabeenna Ameerikaa siin ga'e faarsa. Akkana jedha John McCain gaaf jiru. Itti gaafatama addunyaan bulchan diduu fi abdii tokkotti aftahaaneetiin oduu warra maqaa biyyummaatiin dhardhuga fakkeessu waan biyyaa fula bu'an fakkaataniitiin odeessan diduumallee jenna. Abbaan John McCain nama waraana Ameerikaa keessa hojjechaa ba'e innilleen gaafa Ameerikaan Veetnaam lolte namjeetti waraanaatiin lole. Lola Yuunaayitid Isteetsiif Veetnaam kabar 1967 irratti jeettii isa dhaanii buusaniisallee boojan. Manidhaa Veetnaamitti ganni shanii hidhameetiin eege senaterii Ameerikaa ka godin Arizoonaa ta'eetiin ganni hedduu hojjechaa ba'e. Garni kun hedduutiin duubatti senatera Ameerikaa ta'eetiin lafumitti lolee fi itti boojan Veetnaamitti hojiif deebi'e. Ameerikaan hariyyummaa Veetnaamii waliin qabdu jabeeffacha akkuma durii kan wal jaalachaa deemuu malte VOLN waan durii lakkifteetiin waan amma itti jiran kan dubbachuu maltee jedha.
Look, there's some individuals that mistreated me in prison that I hope I never see again.
Akkana jedha. Mee hubadda. Warra manidhaa keessatti waan na tolchuu malin na tolchanii jiru. Sun ammoo waan itti deebi walleen sa'u Veetnaan uummati dansa hariyyummaa dansa qabdillee wal jaalanneetiin. Waliin hojjechuu malee waliin jiraachuu malee jechuun dubbate. Gaafa Al-Qaayidaan Ameerikaa lolteetiin namni kun hedduu dhumate fulbaan 11 bara 2001 sunillee warra suniin shakkaniitiin qaban waan hidhaa mana Veetnaam keessa na tolchan tolchuu malee jechuun dubbate. Hajaja Ameerikaan Iraaqiif Afgaanistaanitti duultammoo yadeeggare. John McCain maroolan pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgome paartiin Ripaabilikaan keessa nam kan herrega qajeelaa qabaa jechuun filatte. Tanumaafuu bara 2008 paartii Ripaabilikaan fuula bu'eetiin pirezidaantii ta'uu fi pirezidaantii Obaamaa waliin wal dorgome. Ittaanaan pirezidaantii Ameerikaa ka durii John Baaydenii fi namni paartii Demokiraat hedduun McCain waan hedduun faarsa.
Courage and loyalty. I can think of no better description.
Namam dhageettan kun ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa ka durii Joe Baaydeniiti. Nam lubbuu isaa ulfeessuuf galgal kana walitti dhufneef kana. Jabaa fi namitti hirkatan jaalqiyya John McCain jedhaan maqaa dhibiyyaamuun hin qabu jedha. Allen Lichman ogeessi seenaa siyaasaa Ameerikaati.
John McCain perhaps above all the politicians.
Akkan jedhanillee John McCain abbooti siyaasaa dhiyootti beekni cufa caalaa nama yaada siyaasaa paartilee caqaseetiin karaa biyyi durattiin deemaniin barbaada. Fakkeennaafi waan akka jijjiirama immigireeshinii fa'a karaa horii Ameerikaatiin baduu dhowwaniif fa'a waan hedduun Ameerikaa duratti deemsisuuf ba'ee jedha. Nami hedduun duwisaatii fi bo'a. John McCain ammoo haga qalloon keessi jirtu waan galateeffate hedduu qaba.
I'm the luckiest guy on earth. I have served America's cause.
Addunyaa tanirra nama akka kiyya badhaadhe iyyuu hin jiru. Faayidaa Ameerikaatiif hojjadha jedhe John McCain. Biyyeensiisa filadhe hin jenneen.
Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee Obbo Abdii Mahammad Umar hidhamuun kadhagaame torban kana ture.
Poolisiin pirezidaantii bulchiinsa naannoo Somaalee duraanii Obbo Abdii Mahammad Umar itti gaafatamtuu dhimma dubartiif ijoollee Aadde Rahimaa Mohaammed bakka bu'aa daayaasporaa naannoo Somaalee Obbo Abdurahimaan Amiin itti gaafatamaa waajjira jal'isii naannoo sanaa Obbo Sultaan Mahammadiin ajjechaa dabalatee yakkaawwan adda addaan shakkaman jechuudhaan mana murtii federaalaa lidataa dhaddacha 19ffaatti dhiyeessee jira. Poolisiin shakkamtoonni kun yakka isaan raawwatan jedhe akka tarreessetti maallaqa mootummaan misooma naannoo sanaaf ramade hojiin taanirra oolchuudhaan dargaggoota naannoo sanaa gurmeessanii uummata naannoo waggoota hedduuf waliin jiraate amantiif gosaan addaan baasuudhaan naannoo sana akka baqatan namoonni hedduunis akka ajjeefaman godhaniiru jedha. Waltaaleen daldalaaf amantii akka gubatan gochuu akkasumas dhiittaa mirga namaa hamaan shakkamaniiru. Poolisiin dhimmisaa jalqabarra jiraachuusaaf waa hedduun qoratamuu akka qabu ibse guyyoonni qorannaa 14 akka kennamuuf mana murtichaa gaafateera. Pirezidaantiin naannoo Somaalii duraanii obbo Abdii Mohaammed Umar mana murtichaaf akka ibsanitti uummata naannoo Somaalii kamiidhuu waa tokkoyyuu hin raawwannee jedhan ergan qabamee guyyoonni 20 darbaniiru. Mana tokko keessa qofaa kaa'anii na kunuunsaa turan. Hagayya 21 bara 2010 mana koo keessa akkan qabame kan sabaa himaan beeksifame kijibaa jedhan. Hagayya 21 booda garuu kunuunsi sun marti nu hafee ganama shaayiif daabboo qofaatu naa kennamaa jedhan. Dhibee dhiibbaa dhiigaaf garaachi koos madaadha jechuudhaan mana murtichaatti iyyatanii wal'aansa fayyaa akka argatan gaafatanis hanga ammaatti narsii qofti kan isaan ilaalu ta'uu dubbatan. Kanaaf kunuunsi wal'aansa fayyaa ga'an akka godhamuuf akkasumas mirgi wabii isaanii eegamee fi akka gadhiisaman gaafataniiru. Poolisiin kan isaanitti shakkaman shoror keessummaa waan ta'eef jecha mirga wabii gaafatame mormee jira. Abdii Mohaammed Umar hagayya 21 dura eessa akka isaan turan quba kan hin qabaanne ta'uu poolisiin ibse nyaata ilaalchisuun komee dhiyaateef akkuma kanneen biroo kunuunsi barbaachisu godhamaa fi jiraa jedheera.
Roadmap yookaan wixinee sirna barnootaa guddicha dhiheenya kana Itoophiyaa keessatti qophaa'ees ba'e ilaalchisee yaadawwan adda addaa dhagahamaa jiran. Oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaal Finfinneerraa ogeeyyii dhimma kanatti dhiheenya qaban sadii mariisisee jira. Maqaa keessummoota isaa beeksisuun eegala Muktar.
Inni jalqabaa Dr. Malaakuu Waaqumaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa muummee afaan Ingiliziiti. Roadmaappii amma qophaa'e kanarratti illee garee dhimma kana qopheessan keessaa yoo ta'anii kanaan durallee garee qophii sirna barnootaa naannoo Oromiyaatti qindeessaa paanalii afaanii ta'aniitiin kitaabota afaanii qophaa'an irratti hirmaannaa guddaa qabu kan kanaan dura hamma saddeetii turre irratti jechaadha. Keessumaan keenya lammaffaan marii kanaaf affeerre ammoo Boonsaa Unetuuti. Boonsaa Unetu saayinsii siyaasaa fi qunnamtii idil addunyaatiin digrii jalqabaa qaba. Digrii isaanii lammaffaa ammoo qo'annaa misooma biyyaalessaatii fi godinaaleetiin barbaachisummaa afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uun biyyattiidhaaf maal fayyada kan jedhu irratti xiyyeeffateetiniin digrii lammaffaa fi tokkoffaa irratti illee qo'annaalee taasiseetiniin jira. Keessummaan keenya sadaffaan ammoo mooninis hundarraati. Digrii isaa jalqabaa saayinsii siyaasaatiin fi qunnamtii idil addunyaatiin digrii isaa lammaffaa ammoo qo'annaa federaalizimiitiin kan fudhate yoo ta'u walumaagala riisarchilee barreeffamoota sirna federaalaa keessatti ijaarsi biyyaa maal ta'u akka qabuu fi fakkaatu irratti qo'annaa bal'aa taasisaniitiniin jiru. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin keessummoota keenya hundayyuu baay'ee sin galateeffanna ulfaa dhagalatooma. Tole, walumaa galamee roadmaappiin amma dhihaate kuni maal fakkaata qabiyyeensaa waan jedhu Dr. Malaakuun dhaggeeffattootaaf nu kaasa.
Roadmaappiin kun garee jahan qoodamee hojjetame garee teeknikaaf ogummaa keessan jira. Haa ta'u malee garee hojii adda addaatiin hojjetama ammatee hundumti keenya waan gurra wal qabnuu fi ammatee gurraa qaba. Yeroo hojiin kun jalqabu imaammati barnootaa waggaa 24 hojiirra oolee kana qoranna. Rakkinni barattootaas keessattuu qulqullinni kufeera. Dandeettiin barattootaa haga barbaadame deemaan jiru. Kanaaf qorannoo gama kanaan hojjennee barnooti kun immoo waggaa 15 fuuldura kallattii kan qabatee deema kan jedhuun qorannoon kun kan jalqabame. Gareen jahan tokko garee sadarkaa tokkoffaati, garee sadarkaa lammaffaati, garee higher education-iiti, garee kan barsiisotaati, garee imaammataa fi garee teeknikaaf ogummaa guutuu biyyaa keessa deemanii ragaa gafuu naannatanii booddee garee warri garee kana qiqindeessus muuxannoo biyyaalaa jedhanii deemanii deskiriivii jedhamee literecherii irratti kan hojjetame jiraa ture. Kan hunda qindeessee gareen gabaasa dhiyeessee sarratti hundaa'ee roadmaappii dhiyaate kana keessatti garee sadarkaa tokkoffaatiin kan dhiyaate barnootumti sadarkaa tokkoffaa dur tokko amma saddeeffaatti deemu kan ture tokko amma jaatti ta'a. Sadarkaa lammaffaa gadaanaa jedhamee kan waggaa lamaa ta'e kan sadarkaa lammaffaa olaanaa jedhamee sagalee amma 12 kan jedhu kun dhiyaate. Kanaan cinaatti immoo kan afaanis walqabatee dhiyaate ragaa isa guddicha garee qindeessi keessatti olmaa daa'immanii yookiin kutaa tokko kaasee afaanis baratamuu qaba kan jedhu dhiyaate. Kanarratti egaa mariin adda addaa gaggeeffamaa ture. Kana duwwaa ta'uun ta'in hundumtuu kan teekniikaaf gummaas caasaa jijjiirama barnoota waggaa 15 dhufuuf adeemsa fuulduraa maal ta'u qaba kan jedhu kanarratti garee hundaan dhiyaate kana gabaabinaa kana.
Ulfaadha galatooma Dr. Malaakuu. Mee moonanis hundarraatiif haa kennu roadmaappiin kun erga dhiyaatee sabatti gadi ba'ee wanni ati irraa xiinxalte qabxiileen kaaste maa'inni.
Duraan dursa roadmapping kuni ankina fi shira siyasa biyer suma giddu gele sagoda te kaba kanjiro ankina sarat kanti yefadu malif kulkula barnota ke setti sirni afani sirni baru persisu tokote to jiru safartu sirna kulkula barnota jul kankina te kailalu yani kaum sajijira ma mama ta barnota kun dogogoran kan gutame fakenyaf afan dalota barachuni fi kulkulini barnota ulet fenyen qabu karaka miniyu afan dalota tin barachun lamile giddu twalo banno akati butasi sera yani kaum sa primisin itini mama barnota kuni akka sirraju taayse ni sadafan aango motummoota naannoo letti kan bu'u yookaan immoo imperial educational policy yookaan philosophy kan hordofu jalqabu mayyu dogoggorri lammaffaan ani jiru maayinni jijjiiramni imaammata barnootaa kun tokkoffaa yeroo maleedha yeroon isaa yerootti ceemsa yaadaa keessaa fi ceemsa sirnaa keessa jirru lammaffaa haala qabatamaa fedhii fi gaaffii uummata oromoo faallaadha yookaan giddugaleessa hin taasifatu tasumaa maaliif uummanni oromoo sadarkaa tokko kaasee amma 12tti yookaan immoo isaa olitti afaan isaatiin barachuu gabbifachuu seenaa isa cimsachuu barbaada malee gara kutaa 6tti deebisuun barbaadu. Kan biraa maayini fedhii fi ga'umsa dhaloota haaraaf dhaloota qubee kana giddu galeessa hin taasifanne namoonni wanta kana qopheessan fedhii fi ga'umsi dhaloota haaraa maayini kan dhaloota qubee inni maayini kan jedhu isa kana analiisisii akkasiillee hojjenne. Kan biraa namoota yookaan hayyoota ogummaa duwwaa irratti xiyyeeffatan kanneen waan adda addaa of keessaa hin qabne fakkeenyaaf karaa eenyummaa karaa oromummaa karaa seenaa wantoota adda addaa kan of keessaa qabu of keessatti hin qabanne jechuudha. Hanqinni sadaffaa baay'ee murteessaanii qulqullina barnootaa badee kanaaf rakkoo hin ammeessa tumaaniyyuu kompileeksii godha malee rakkoo kana hin furu. Fakkeenyaafi waan akka dhukkuba lapheef qoricha paraasitaamolii fudhachuu wayii inni dhuma akka hanqinaatti kan hin argamaa inni dhimmi afaan dhalootaan barachuu kun akka roadmaappii kanaatti akka dhimma baruuf barsiisuu duwwaatti fudhatan dhimmi baruuf barsiisuu afaan dhalootaa dhimma eenyummaa kan oromoos haa ta'u kan sidaamaas haa ta'u kan eeyyuu dhimma eenyummaati lammaffaa dhimma seenaaf seetaati dhimma hiree ofii ofiin murteeffachuutillee akka siyaasaatti gaafadhaallee.
Tole nimmoonenus ulfaadhu carraa ittaanu boonsaadhaaf haa kennu hanqinaafi yookaan ammoo cimina jetturratti immoo nukaasta boonsaa.
Galatoomi wanni ani moneenus hojjiniin sheer godhonni jalqaba isilumayyuu yoona kana sa'aatii kanarratti yeroo cimsaa aangoon siyaasaa bakkatti konsolideet ta'ee siyaasni cimaan poolisiin sirrii ta'e otoon beekamiin otoon baramiin sa'aatii kanatti ifa gochuumtu dogoggorasa jalqabaati rakkoon qabuu miti garuu wanta ani jedhu maali wanta afaan oromoo afaan federaalaa hojii wal qabsiisuu wajjin otoo wal qabachuu baate sababni isaa afaan oromoo afaan federaalaa haa ta'u inni gaafa gaafannu waa'ee paakeeji kuyessinii dhagaafanna dhimaammatni afaanii akka moneenus jedhe. Paakeejii sana keessaa ishii tokko afaan oromoo afaan federaalaa gaafatu akkamiin haa baratu afaan isaatiin eessaa qabee haa baratu kutaa meeqaa qabee haa baratu wanta jedhu sana keessatti ilaallachaadha. Hambiraa hanqinni maali riippoortii kana isa fuula 80 akkas kana dubbiseera inni sooshaal miidiyaa irratti afaan ingiliffaan barreeffamee fi inni kun xiqqoo waliin fakkaatu kanaaf meebi wanta ni aadu maali inni afaan ingiliffaan sirkuleet gochaa ture sun wanta bara 1986 meebi dooktar beeku ta'a wanta sana hojii waan ol qabatu natti fakkaata. Dhimmi afaan sadiin barsiisuu kun imaammata barnootaa bara 1986 wajjii wal qabatu ture garuu riippoortii kana keessattis wanta ni arge maali wanne yeroo sana bahe wajjin waliin qabatu wanne yeroo sana bahellee seeratti ni hiikamnee jedha kanaaf wanti oopshiniin afaan dhaloota ofii yookaan barattoonni afaan itti hiikkataniin barachuun oopshinii tokko afaan dabalataa amaariffa barachuu fi afaan dabalataa kan biraa fedha barataaf maatii irratti hundaa'e kan jedhu bara 1986 akka lakkoofsa Itoophiyaattis waan turensa as keessattis kaa'ameera inni biraan rakkoosaa adda baasee kan hin keenye qaba inni jalqabaa wanti inni kaa'e maali rikamendeeshinii keessatti yaadota furmaataa kaa'e keessatti jabeessuu fooyyessuu cimsuu kan jedhurraa kan hafe akkasiin cimsuu akkasiin jabeessuu akkasiin fooyyessuu waan jedhu keessatti hin argine meebiigaa dooktaris waan kana keessa waan jiraniif tokko tokko isaaf akshin pilaaniin qobaatti hojjetamaa isa sana waan irratti ilaallu ta'a inni biraa hanqinoota akademik firiidam jedhame wajjin sana gadi fageenyaan hin tuqnechaa kanaaf qulqullinni barnootaa tokko kan cabse akademik firiidamiin dhibu mootummaan akka barbaade barsiisaa keessas barattoota keessas galfachuudha garuu afaan amaariffaa kutaa tokkorraa kaasanii barachuu waan jedhu sana wajjiniin qorannoowwan hagayoon afaanii keessatti gaggeessamaa turaniinis wanti nuti arginu barattoonni baayiliingwaal or maltiiliingwaal ta'anii koognitiiv and analiitikal kaapaasitiin isaanii hin dabalaadha hammi yaaduu isaanii hin dabala daa'imman afaan lamaaf afaan sadii barachaa guddatan jechaadha kana jechuun garuu afaan oromoo afaan federaalaa ta'uurraa wanti isa dhowwuu hin jiru akkuma silaayidhe gaaffiin afaan oromoo afaan federaalaa gochuu gaaffiiwwan kumaatama of keessatti waan hammate malee gaaffiiwwan ishee imaammata barnootaa tokko qeenxeedha kun ishee kana keessatti waan qabatamu jedhee yaadu.
Roodmaappichi dhimma rakkoo afaanii irratti dhiibbaa geessu hin qabuudha murteen kee fi ilaalchi.
Rakkoo qabaata garuu guutummaa guutuutti akka sooshaal miidiyaa irratti akka jedhamaa jiru kana garuu afaan oromoo afaan federaalaa gochoo wajjiniin daayireekt rileeshinshiippii hin qabaatu.
qabxi wal falmisiisaa ta'e irratti amma carraa tokko Dr. Malaakuudhaaf haa kennu. Kitaabota qophaa'anii kanneen kutaa hamma saddeetii jiru kan kanaan dura irratti hirmaataa turtan malillee amma kaanirraallee gama tokkoon qooda qabdan. Jalqabuma bu'uurri afaan Oromoo hanga kutaa saddeetii itti fufuun dirqama jedhameetiniin kaa'amaa tureef maal ture akka naannoo Oromiyaatti. Inni gara biraa immoo afaan Amaaraa har'a bakka hundatti bakka kutaa tokkoffaarraa eegalamu jedhame kutaa 4 booda ture duraan. Bu'uurri qabiyyeelee lamaan kanniinii maa inni bu'uurri amma immoo jijjiiramni kun dhufeef maa inni Dr. Malaak.
Galatooma wixineedhaa mariidhaaf dhiyaata jedha. Innumti mariidhaa dhiyaatu kun amman bilchaatee kan jedhu garuu gaaffii kaasuun barbaachisaadha. Fakkeenyuma yoo fudhanne ijoollee kutaa saddeetitti barreen gaddaa barataa turanii seenaadhuma biyya kanaa keessatti bara 2004, 2008 fi 2012 adda addummaadhaan waggaa 4 waggaa 16 qorannoon gaggeeffameeru naashinaal assessmentiin. Naashinaal assessmentii kutaa 8 kutaa 4 gaggeeffame kana keessatti warra kutaa 4 dhibbeentaan 99 avireejiidha gadi. Warri kutaa 8 dhibbeentaan 100 guutuun 50 gadi. Afaan isheetiin barattee kutaa 8 ijoolleen darbuu dadhabbee dhibbeentaa 50 ala jiru piraayimarii iskuulii mirga jettee galabsii baastee kennitee booddee ijoollee darbuu dadhabde kana afaaniin barachuu dadhabde 6 gadi deebisuudha moo isa 8 cimsanii kennuudha kan jedhu gaaffiisa guddaadha. Inni lammataa Oromiyaa keessatti 7-8 afaan Oromoo moo afaan Ingiliziyaa ta'u kan jedhu qorannoon kanaan dura gaggeeffameera. Qorannoon kuni lakkoofsa bashaa bara 1997 warri magaala keessa jiraatanu maaliif afaan Ingiliziin ta'u jedhanii gaaffii kaasnaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan turan obbo Junaddisaa Addoo dhufanii koree tokko dhaabani. Akka tasaa koree sana natu gaggeessaa ture. Koreen sun qorannoo sana qoratee barnoota afaan Oromoo irratti dhaaba kam keessa ta'uu eenyu yoo ta'u Oromoon yaada kennu jedhamee Oromoon yaada irratti kennee godinaalee Oromiyaa guutuu keessaa magaalota Oromiyaa saampilii fudhataman iddoo fudhataman sana keessaa ragaan funaaname. Ragaan funaaname dhaabbata qulqullina injibarsootaatii yuunivarsiitii keessaa manneen barnootaatii maatii keessaa hawaasa keessaa funaanamee ragaan qindaa'e suni Oromoodha kan yaada irratti kenne. Warri dhaaba mootummaa gaggeessus hunduu Oromoo kan ta'e irratti kenne dhibbeentaan 96 tuqaa wayii afaan Oromoo ta'u jedhamee kenname. Kutaa 7-8 isa Ingiliffa jedhamee afaan Oromoo ta'u jedhee caffee Oromiyaa bara 1998 akka lakkoofsa bishaatti wal ga'ii gaggeesse sanarratti dhibbeentaan 100 mirkaneessera kan jedhe ganas galee nuyyuu dhaga'eera. Kana malee Oromiyaa keessatti kutaa 5 jalqabu gaafa jedhamu assessmentiin gaggeeffameera. Qorannoo gabaabaa yeroo sana gaggeeffame sana keessatti yoo ilaalle tokko federaalli yeroo sana kutaa 3 jalqabu jedhee dhiyeesse. Lammaffaan Oromiyaadhuma keessaa kutaa 9 jalqabu jedhee dhiyeesse. Sadaffaan immoo kutaa 5 jalqabu jedhee dhiyeesse. Sadan kana irratti mariin gaggeeffame. Kutaa 3 yoo jalqabde ijoolleen kun afaan itti baay'ataa. Ingiliffa ee jettee baratti afaan Oromoo aa jettee baratti innuun tuuxinnoo addaan baasanii agarsiisuu barri. Kanarratti immoo haahuu jedhaniitti finnaa haahuun kun adda ta'a. Lakkoofsi isaas baay'eedha. Waa 3 ijoollee miti. Afaan tokkoon dura barattee ega dubbisuu ega barreessuu dandeesse litireet ega taatee booddee isa lammataa barattu innumtu hin deeggara jedhame inni kutaa 3 sun hafe. Inni kutaa 9 jedhame sunis immoo hin ture hin fagaata jedhame kutaa 5 akka jalqabamu ta'e. Kunis yeroo sana sababi biiroon haaraa ta'e ragaadha wanti barreeffamee qabamu qindaa'e waan hin jirreef malee murteedhaan irratti yaadameetu. Jibbas miti waa biraas miti pedagogikaal beneefitiin ilaalameetu.
Maaltu immoo fala dhimmoota jedhu haa laallu maalii fi wixineedhaa yaan irratti kennamaa jira waan ta'eef carraa kana jalqabaa ammoonni sifaa kenna.
Jalqabuma hanqinni yookaan immoo gadi bu'uun qulqullina barnootaa kun maali? Waa'ee dhimma barnootaa dubbanne yoo ta'e akka hawaasa baruu barsiisu tokkotti qulqullina barnootaa maaliif gadi bu'e kan jedhu yeroo mijataa fi hayyoota giddu galeessa godhatee dhaloota ammaa giddu galeessa godhatee fedha sabootaaf sablamootaaf uummattoota giddu galeessa godhatee otoo dura lakkoosaa barree akkasiin fooyyeessina kana goonaa malee rakkoo akkasii jira wanti jedhame hin jiru. Kana jechuun calluma deesktoop riviiwudhaanii rakkoo biyya tokko bartee furmaata kennuu dandeessu. Kanaaf ni jalqabaa himaanii rakkoo kana gara teenyee qorannee erga barree booda gara furmaataatti adeemuudha. Inni lammaffaani ilaalchoonni dogoggoraa mayyisurra jiru jiraata. Afaan akka ijaarsa biyyaa tokkootti yookaan akka tooftaa ittiin biyya tokkummeessan tokkootti yaaduun dogoggora mataasaatii of keessaa qabu. Inni kun impeeriyaal filoosoofii yookaan isuma kanaan dura bara 1983 dura yaadamaa ture. inni sadaffaan qaamoleen adda addaa keessatti hirmaatan jiru. Qaama furmaata kan ta'an qaamotummaa duwwaa otoo hin ta'in hayyoota otoo hin ta'in qaamoleen adda addaa jiru. Isaan kana hirmaachisanii walii wajjin hojjechuun baay'ee barbaachisa. Akka furmaataatti hunda caalaa gara fuulduraatti maa inni dhaloonni kun maal barbaada haala yeroo wajjin deemuun baay'ee barbaachisa. Duubatti deebi'u otoo hin ta'in waan amma jiru kana cimsuu yoo otoo hin ta'in uummanni irra darbee wanta fooyyaa wanta dabalataa barbaada waan ta'eef wantoota baay'ee konshees ta'anitti yaaduun hojjechuun baay'ee barbaachisaadha yaada.
Tole boonsaa.
Kan koo xiqqoo yaadi kan adda ta'u afaan Amaariffaa barachuun rakkoon qabudha. Ani peepparoota koo lamman keessatti wanta hin rikamandi godhes maltiilingual ta'uu qabnaadha. Keessumaa gaheen afaan Oromoo cimaa waan ta'eef ijoolleen Oromoo Amaariffaallee yoo baratti, Tigiriffaallee yoo baratti, Guraagiffaallee haa barattu garuu wanti nuti rikamandi goonu kamii afaan Oromoollee naannolee biraatti deemame akka baratamudha. Nutis ofiishaalii seera qabate akka ta'u kan nuti feenuu fi naannolee biraattillee akka baratamuufidha. Garuu carraan poolisii amma bahee wixiname kana keessatti ani arge maali filannoo maatiif barataatiin afaan sadaffaa biyyaa akka fudhatan carraa kaa'ee jira akkan dubbisee argate. Kana keessatti most probably akka anis yaadutti egaa naannoon Amaaraa ofiishaalii dubbataniiranillee afaan Oromoo hin fudhatu jechaa Finfinnee keessattis. Manneen barnootaa afaan Oromoo banamoo wajjin wal qabatee bifatti deemuus hin qaba. Naannolee kibbaa adda addaa keessatti afaan Oromoo ammas afaan sadaffaa biyya keessaa filannoo barataaf maatiitiin fudhatamuunsaa carraan jira jechaadha. Kanaaf bifa kanaan positively accept godha bakka kana keessatti jechaadha waan wixinee kanarratti taa'e. Garuu afaan Amaariffaa barachuu akka rakkootti hin ilaalu jechaadha. Wanta inni jedhu maali afaan Oromoo naannolee biraa keessatti bifa inni baratamuu danda'u mari'achuu qabna. Inni biraa ammas cufeen keenyan itti fakkaata. Wixinee kana akkan dubbisee ilaaletti aangoo mootummaa naannoo akkuma jirutti jira. Maaliif seerri barnootaa keenya wixinee kana waan diigamu miti labsiin barnootaa fi leenjii kun amma diraaftiidha. Yoo feen illeen fudhanna yoo feedhuu baanne illeen dhiisna jechaadha. Inni biraa kan Dr. Kaasan waliin ijoolleen kutaa saddeet barattee afaan Oromoo dubbisuu dadhabde anis riisarchii kiyya yeroo jedhu wanta ni arge maali haga kutaa jaatti afaan ofii hiikkataniin barachuun seelluu gasaa maalsaa baruuf gahaadha. Suni dadhabina barattootaa tarsimoo nuti fayyadamneen se'a. Afaan Oromoo kutaa 12 iyyuu baratanii har'allee jecha yuunivarsiitii Laallee eebbisamanii even majarii isaanii afaan Oromoo baratanii afaan Oromoo caasessanii seeraan jabaaf laafaa dheeraaf gabaabaa adda baasanii kan hin barreessine jira. Suni tarsimoo natti fakkaata. Inni biraa ga'umsa barsiisotaa hojii wal qabata. Ga'umsi barsiisotaa ammoo maal hojii wal qabata? As keessattis wixinee kana keessattis wanti nuti arginu haala nuti itti barsiisota filluutu wal qabata. Barsiisonni kana booda akkasiin filamuu qabu waan jedhu as keessa waan jiruuf poozitiiv saayidiinsaa kana wixinee kana keessatti. Inni biraa barsiisota haala filluu keessatti xiyyeeffannoon barsiisaaf laatamudha. Dur nama cimaa barsiisaa ta'a ture amma nama qabxiinsaa gadi bu'aatu barsiisaa ta'a. Suni baay'ee rakkina qaba. Kanaaf wixinee kana keessatti wanti poozitiivii aan erge maali miindaan barsiisaa xiqqaa xiqqaa kan jedhan as keessatti Amaariffaan kan barreessan faayidaalee adda addaa mana tiraanispoort heelz inshuraans waan akkasii barsiisotaaf guutanii barsiisota gahumsa qaban fiduun inni furmaata tokko dha yaadachaadha. Kanaaf afaan Oromoo bifa sanaan cimsuun hin danda'amu.
Tole ulfaadhu galatoomii kan dhumaa immoo Dr. Malaakuun waan kana walumaa galatti ungulaaltaniillee akka nu goolabdaniin barbaada.
Kutaa ijaa maadaan keessinaa afaan Oromoo afaan miliyoonni 40 dubbatu Afrikaa keessaa afaan sadaffaadha. Lammiiwwan iddoo tokko tokkotti lakkoofsa isaanii muraasa ta'ee xiqqaa ta'ee isaan akka mirgaa waliin ga'uudha jedhamee kutaan jaa yoo daangeffama ta'ee kan afaan Oromoo kana afaan miidiyaa ta'ee too jiru afaan saayinsiif teeknoolojii too jiru afaan addunyaa keessatti daangaa biyya kanaa ce'ee dubbatamu afaan Oromootiin. Fakkeenyuma kutaa jaa UNESCO akka mirgaatti kan warratti sabte xiqqoo isaan kana kan kaayee kana maalirratti dhaabbannee dubbanna. Lammaffaan immoo torbaaf saddeet jedhama. Wixinee ba'ee kana keessatti rakkinni namni hubanne jira. Barataan tokko waggaa 6 mana barumsaa galaa jedha. Waggaa 8 piraayimarii fixaa jedha. Waggaa 14 torbaffaaf 8ffaatti TV'tti inni galu inni kaan immoo haayiskuulii TV'tti 9:12 level 1 level 2 tamaaraa jedha. Mucaan waggaa 15 TV'tti 70% piraaktikaaliidha 30% tiyooriidha kan Oromoo keessaa baanee olaanaa akkuma biyyaatti. Mucaan waggaa 15 8+1 TV'tti waggaa tokkoo fixee hojii qaxaramuu danda'a. Ituu waggaa 18 guutiin seerri nayyamaa fi qaxaruun nayyamaa fi piraayimarii iskuulii waggaa 8 barachuun mirgaam. Sekondarii iskuulii waggaa 2 dabalatee umriis. Beekumsas dandeessis cimsata. Amma garuu TV'tti gaafa galu barumsa waggaa 8 dubbisuu danda'a. Amma iyyuu 8 barateeme dubbisuu hin dandeenye. Isa hojjechuu danda'a. Waan ilaalamuu qabu baay'eetu keessa jira. Akka naannootti miti akka biyyaattuu yaada ilaalamuu baay'eetu keessa jira. ummati gadi qabee ilaaluudha. Miidiyaan bal'inaan irratti hojjechuudha. Wixinee waan ta'eef murte miti kun ummati keenya afaan kootiin barachuu qaba bara jedhetti qophii gaa malees itti galleerra.
Tole, ulfaadhaa galatoomaa keessummoonni keenna Dr. Malaakuu Waaqumaa, Boonsaa Uunatuu Irranaa akkasumatti ammoo Moneenus Hundarraa maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin isin sadeenuu baay'ee isin galateeffadha.
Galatoomaa fayyaadhaa isinis.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.